Bijušais ārlietu ministrs Abdulla Abdulla pat labam apsteidz bijušo Pasaules bankas ekonomistu Ašrafu Gani, ja neviens no kandidātiem nesasniegs vairāk nekā 50% lielu atbalstu un prognozē, ka tā tiešām arī būs, tad 28. maijā notiks atkārtotas vēlēšanas. Viens no kandidātiem nomainīs amatā līdzinējo prezidentu Hamidu Karzaju un viens no būtiskākajiem jaunā valsts vadītāja uzdevumiem būs arī noslēgt sarežģīto vienošanos ar ASV un sabiedrotiem spēkiem par ārvalstu karaspēku. Uzturēšanos Afganistānā arī pēc 2014. Gada. Afganistānas prezidenta vēlēšanas notika 5. aprīlī un pie urnām ir devušies ap 7 miljoni iedzīvotāju no 30 miljoniem valstī dzīvojošo kopumā un daudz viet vēlētāji arī piedzīvojuši talibu draudus.